yikusizana lokho. Sikhangela izindawo ezinengi, ikakhulu amalokithi kawapelwanga kuhle. Sithi thina ilokithi elidala yimakhokhoba, kodwa kubhalwe ukuthi yimakokoba. Sithi thina umuntu uya ephumula, gayi ephumula. Abantu bahlala empophoma, hathi empophoma. Kunengi sibili okwakilizekayo. Mhlawumbe kwakubhalwa ngabantu abangajayelanga indlela zokupela isiNdebele, loba mhlawumbe asikwazi, kodwa sibone ngathi kuyaswela ukuthi kulungiswe.
Likhangelela ukuqala nini babu Mpofu ukuqondisa izipelelezi?
Sivele sesiphakathi komsebenzi ndawonye la basebenzi bekhanseli, sesiqalisa ukuqoqa amabizo lawo esibona engapelwanga kuhle, bese siqalisa ke ukuthi siwalungise anduba sitshengise umasipala ukuthi lapha athi sifisa ukuthi kuthiwe.
Ugwalo lokuhambisa i-passport lalo kalulotshwanga kuhle ngolimi lwesiNdebele, zikhona impazamo eziningi kakhulu khonapho babu Mpofu, selike lalo ukhangela yini lolu daba?
Mina ngokwami yebo sengike ngalubona nje ukuthi uqinisile, kodwa-ke besingakafiki lapho. Kasiqondanga ukusebenza lo masipala yedwa nje, umasipala sizasebenza laye ngalokho okuqondane laye. Kodwa-ke sizama ukuthi siguduze zonke izinto ezithinta ulimi lwesiNdebele. Lokho okhuluma ngakho kuliqiniso baba, siza ngena kukho, kungayisikho kodwa, kunengi kakhulu.